Ještě před rokem a kousek by nejvíc zaměstnával Béda Trávníček a začínající jarní sezóna. Teď se ale soustředí na to, jaký je růstový potenciál ve špičkových technologických firmách v oblasti kyberbezpečnosti. Jana Muravová, která se objevuje pravidelně v žebříčku nejvlivnějších žen podle časopisu Forbes, léta šéfovala Mountfieldu, ale teď stojí v čele investiční skupiny Tain. Dobrý den, Jano.
Dobrý den všem.
Řečí peněz.
Doufám, že jsem to přečet správně. Je to Tain?
Je to Tain.
Tain. A co znamená Tain?
Tain je vlastně příjmení dědečka našeho majitele Tomáše Budníka.
Aha, tak takhle jednoduchá rodinná historie. Mm-hmm. Ale co je Mountfield, to ví asi každý, ale co je Tain, to ne. Takže kromě toho, že to je příjmení, tak co to ještě je?
Tain je vlastně v dnešní době už investiční skupina. Jsme vlastně tým českých lidí, kteří se rozhodli pomáhat českému biznesu, aby zůstal v českých rukách.
Mm-hmm. To zní strašně vzletně, ale my jsme v řečí peněz, takže víme, že vždycky jde o peníze. Co ta skupina bude dělat?
My jsme se rozhodli vytvořit strategii v oblasti kybernetické bezpečnosti, v oblasti IT, ICT a soustředíme se i na strojírenství a do téhle naší strategie, kde naším cílem je, aby jsme do 3 let byli velmi úspěšní na našem trhu. Hledáme firmy, které mají potenciál růst a založili je především čeští majitelé někdy v dobách po revoluci.
Mhm. Takže klasická investiční skupina, která postupně skupuje firmy, o kterých si myslíte, že stojí za to, překládám to správně?
Ano.
Tak pojďme si říct, do jakých firm jste investovali?
My jsme začali v loňském roce, první naší akvizicí byla společnost Ponec. Je to strojírenská společnost, která dodává hlavně pro železniční průmysl. Mm-hmm. A vlastně koncem loňského roku přibyly do našeho portfolia 3 společnosti. Je to společnost Síť, společnost Aid.com a NetPointers. A ty jsou vlastně jak z oblasti kybernetické bezpečnosti, tak právě z oblasti IT.
Mm-hmm. Tomu závěru, těm 3 firmám a jejich spojitosti rozumím, ale co to má co dočinění s tou strojírenskou firmou pro železniční dopravu?
To je velmi zajímavá otázka. Myslím, že by na ní lépe odpověděl náš majitel Tomáš Budník, protože to byl takový jeho sen se vrátit vlastně ke strojírenství, ke kterému měl v době svých studií velmi blízko. A ono vlastně to vypadá, že to spolu nesouvisí, ale i vlastně strojírenské firmy potřebují pro své fungování informační technologie, potřebují systémy, potřebují digitalizovat, aby se mohly dál rozvíjet a tam vnímáme tu synergii té oblasti IT a oblasti strojírenské.
A v čem se teda skupina Tain liší od těch jiných investičních skupin, kterých tady znám, protože jsou to nejenom investiční skupiny, ale i investiční fondy, které investují do různých průmyslových podniků. V čem jste jiní?
My jsme se to rozhodli dělat jinak, a to ve 2 oblastech. Za prvé velmi vnímáme vlastně to, jak ty firmy fungují dodnes, jaká je jejich firmní kultura, kde je opravdu to know-how, které má potenciál do budoucna a takzvaně se nesnažíme o nějaké nepřátelské převzetí, o nějaké, řeknu, globalizační prvky, ale snažíme se v těch firmách tu hodnotu zachovat a vlastně společně s těmi lidmi, kteří mají mnoho zkušeností, přemýšlet, kudy vede cesta dál.
Chápu to dobře, že prostě v nějakém okamžiku se ve firmách dostanou do chvíle, kdy neví kudy kam, nebo kdy stojí na nějaký křižovatce a pak přijde vaše skupina a řekne, podívejte, my myslíme, že bychom věděli, jak byste mohli jít dál a nechcem vás přitom zaříznout.
Tak takhle přesně to je, to jste to popsal krásně. Já si myslím, že to, co je podstatné říct, že my velmi úzce spolupracujeme s těmi majiteli, kteří ty firmy v 90. letech vybudovali, jsou to experti v daném oboru a vlastně s nimi vytváříme tu strategii i toho budoucího rozvoje a to je vlastně si myslím ta naše hodnota nebo výhoda, že chceme dál pokračovat v tom, co oni tady leta budovali. A v dnešní době se nám vlastně do našeho hledáčku dostávají i společnosti startupové, nejenom ty startupy, které jsou úplně na začátku, ale které naběhly už velmi pěkně a mají před sebou opravdu velmi zajímavou budoucnost. A je úžasné třeba pozorovat, když ty týmy napříč spolupracují, ty lidi s dlouholetou zkušeností v oboru se vlastně velmi hezky dostávají do té krásné vlny těch startupistů, kteří jsou naspídovaní a mají spoustu nápadů. Tak to je jako hodnota, kterou já vidím do budoucna, v ní velký potenciál.
4 společnosti máte v portfoliu teď, co je cíl?
Já nechci říkat, kolik firem tam bude. Naším cílem je naplnit vlastně postupně tu mozaiku dovedností tak, aby jsme byli schopni opravdu naplnit tu naši strategii a dodávat do trhu unikátní řešení, které de facto, když to řeknu laicky zjednodušeně, bude podporovat nejenom u soukromých firem, ale třeba i u státních nebo jiných institucí typu banky, školy, nemocnice, digitalizaci a ochranu proti kybernetickým hrozbám.
Takže mě ty společnosti, do kterých budete investovat a které budete mít pod svými křídly, by měly do sebe nějak zapadat jako Lego, jedna navazovat
ano,
na druhou.
Přesně tak.
Říkal jsem, že to je investiční skupina, to znamená, že za ní musí být investoři. Kdo do toho dává peníze a kolik?
Tak v tuhle chvíli vlastně je hlavním majoritním vlastníkem a tím pádem i investorem Tomáš Budník. S Tomášem jsme vlastně před rokem a kus společně začínali, kdy on se rozhodl odejít vlastně ze světa velkých hráčů a založit něco svého.
Připomeňme, že Tomáš Budník pracoval mimo jiné pro PPF jako šéf O2 a tak dále a tak dále a tak dále.
Přesně tak a vlastně ten důvod, proč já jsem se rozhodla pro tu spolupráci s ním, je taky poměrně zajímavý. Mě oslovila jeho věta, že nikdy není pozdě začít něco nového a že to vyžaduje odvahu a vlastně ochotu vystoupit z nějaké komfortní zóny a začít makat. Tak jenom to je pro mě třeba to, co mi dává smysl, ale zpátky k vaší otázce. S Tomášem jsme začali, ale postupně samozřejmě jsme hledali pro to naše podnikání nějaké finanční instituce, které by nás podpořily a nakonec vlastně vznikla velmi zajímavá dohoda s GNT bankou a na podzim loňského roku byl vlastně založen GNT Time SICAV fond, do kterého investují kvalifikovaní investoři a to je fond, který samozřejmě sebou nese.
Kvalifikovaní investoři, to má přes 1 000 000 korun?
Ano, jsou tam hodnoty přes 1 000 000, 4 000 000, tak, aby to byly opravdu desítky investorů, nikoliv jako obecně pro běžnou veřejnost.
Čistě teoreticky, kdyby mě dnes zaujal rozhovor s vámi, tak s vámi můžu investovat, když budu mít tolik peněz?
Ano.
Posloucháte Řečí peněz, dnes jsme hosty v investiční skupině Tain, kterou vede Jana Moravová. Jano, co je Tain, jsme si řekli, ale co vás sem přivedlo, vy jste to trošičku nakousla, že s Tomášem Budníkem jste o tom mluvila, vy jste byla 26 let v Mountfieldu a mezi Mountfieldem a Tainem, tak jak to vnímám, leží louky, hory a spoustu sekaček, to jsou úplně jiné světy.
To je pravda, ono to na první pohled takhle může vypadat. Na druhou stranu ta moje práce dnešní je velmi podobná tomu, co jsem v posledních letech dělala nejenom v Mountfieldu, ale vlastně v celé skupině firem, které patří do toho okolí firmy Mountfield. Já i dneska vlastně se věnuji tomu, že takzvaně v první linii jsem tím člověkem, který zajišťuje to přijmutí firem, které kupujeme do našeho prostředí. Hledám vlastně tu hodnotu, kterou ty konkrétní firmy mají a je potřeba ji zachovat a stavět na ní. A samozřejmě se pak snažím těm firmám nabídnout ty oblasti, které je můžou podpořit. V tuhle chvíli jenom nějaké systémy, ale hlavně jakoby tu ochotu a schopnost naší jít s odvahou do nových věcí, což často v mnoha let zajetých firmách už třeba v dnešní nelehké době chybí.
Čili vy to vidíte zvenku a můžete jim trochu otevřít oči. Ale my jsme v řeči peněz, to jsem říkal už několikrát, a to, co popisujete, znamená, že prostě ta řeč peněz spojuje Mountfield i Steinem, že prostě v tomto není rozdílné.
Vždycky jde o peníze, pokud se jedná o nějaké podnikání. Dnešní společnost je nastavená na úspěch, který se měří převážně penězi, takže to není jenom o tom, že by jsem si s lidmi jenom hezky povídala, ale samozřejmě to primární, co potřebujeme zařídit, jsou výsledky.
A vždycky dojde na Excel, no víme to.
Na druhou stranu je pravda, že když zařídíte, aby jsme byli úspěšní a měli ty výsledky a zároveň to lidi bavilo, tak je to jako to, co mi dává smysl. Tak to je to, co tam vždycky hledám.
Vy jste říkala, že není nikdy pozdě začít s něčím novým, že vám říkal Tomáš Budník, že jste s ním souhlasila. No ale někdy může být trochu brzo začít. Vy jste začali přesně před rokem, kdy začala pandemie. Jaký to byl start?
Já si myslím, že ta dnešní doba přináší vlastně spoustu příležitostí. Je potřeba se na mnoho oblastí začít dívat jinak, než jsme se dívali dříve. Kdyby mě někdo před rokem a půl řekl, že moje děti se nebudou učit a budou rok doma na distanční výuce, tak bych tomu nikdy nevěřila. Takže i z pohledu našeho biznesu je vlastně ta pandemie obrovskou příležitostí, protože mnoho firem řeší mnohem rychleji věci, o kterých už delší dobu přemýšleli a ty souvisí, řeknu, s virtualizací, digitalizací. Prostě dneska v online jedou i oblasti, o kterých bychom před 2 lety si vůbec neřekli, že to bude tak rychlé.
Znamená to, že to je víc příležitostí pro celý obor IT, kyberbezpečnost, ICT, protože, jak říkáte, vlastně úplně každá firma dnes musí řešit svoji vlastní digitalizaci, e-commerce, e-shopy a tak dále a tak dále. Tím pádem máte teď víc zákazníků?
Jednoznačně těch příležitostí je mnohem více. Na druhou stranu to, co vlastně jsou obory, kde hledáme, jak najít správnou cestu, je například dělání biznisu. Dneska ta doba je velmi těžká, nikdo pořádně neví, jak dlouho ještě pandemie potrvá, a já tomu říkám, že je to takové vyčkávací období, co se týká případných investic nebo nějakého rozvoje, ale bereme to pro nás jako výhodu, že máme čas se na mnoho věcí velmi dobře připravit a být tam na té startovací čáře v tom okamžiku, kde se ta situace uvolní.
Pro ty firmy, které třeba koupíte nebo které se s vámi spojí, to může být šance pro nový impuls a novou etapu. Kolik vlastně na to máte připraveno peněz? My jsme si řekli, kdo ty peníze přinesl, ale kolik to je peněz?
V tuhle tu chvíli pracujeme s kapitálem zhruba 2 miliardy korun. To je taková ta nejbližší hodnota, ale samozřejmě očekáváme, že tak, jak budou postupně přicházet další firmy do naší skupiny, tak se bude i situace z hlediska potenciálně dalších financí pro investování vyvíjet.
To znamená, že byste mohli sehnat další peníze?
Ano.
Přeloženo.
Ano.
Tak jak vypadají ty synergie, o kterých mluvíme, že ty firmy ve vašem portfoliu mají do sebe zaklapávat jako Lego a odmyslíme si tu železniční dopravu?
Já vlastně to rozvinu do dvou oblastí. V té první oblasti vnímám synergii v tom, že si lidé ve větších skupinách vlastně jsou schopni předávat své zkušenosti, znalosti a i obchodní příležitosti. Tam je obrovský potenciál, já tomu říkám takzvané nízkovisící ovoce, to znamená to, co může přijít velmi rychle. A další synergie je to, že když stavíte řešení, které je opravdu komplexnější, tak není úplně jednoduché v jedné firmě zajistit všechny odborníky, takže ta synergie spočívá v tom, že my budeme schopni nabízet kompletní službu a využít odborníky napříč vlastně našimi společnostmi, to je taková jedna oblast. A potom druhá oblast, která se nabízí, je samozřejmě to, že ve skupině firem máte větší objemy například nákupu nebo další možnosti a tím pádem můžete zjednodušovat a i zlevňovat vlastně některá řešení. Takže třeba v těch firmách stavíme některé službové útvary vlastně jeden napříč celou skupinou, tak aby každá firma nemusela nutně mít svůj nákup, svoje účetnictví a podobně.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plus.
A dnes je naším hostem Jana Morovová z investiční skupiny Tain, ale je naším hostem. My jsme jejím hostem, protože sedíme ze známých důvodů tady a nikoliv v rozhlase. Mě na tom popisu Tainu zaujala jedna věta, co jste říkala, že se soustředíte na firmy, které jsou české, které mají české zakladatele a český management. Mm-hmm. Proč v tomhle hraje důležitou roli to, jestli jsou z Česka nebo odjinud?
Je to vlastně součástí té naší filozofie, kdy my jsme si na začátku řekli, že chceme podporovat české lidi, jejich dovednosti a chceme jít tím vlastním příkladem trošku proti tomu hlavnímu směru globalizací a podobně. A říkali jsme si, že půjdeme obráceně, že naopak budeme chtít to, co čeští lidé umí, tady zachovat v českých rukách a nabídnout to nejenom u nás v České republice, případně na Slovensku, ale i dál do světa.
Jsou ty české firmy v něčem specifické? Umí něco líp než někdo jiný a naopak něco jim chybí?
Já bych řekla, že to, co vlastně české firmy vidím, že umí, je, ono se tomu mnoho let říká zlaté české ručičky, tak já jenom potvrdím.
Strašný výraz.
Ale je to strašný výraz, ale jako vlastně krásně vystihuje to, že my máme opravdu v mnoha firmách unikátní know-how. To, co naopak v mnohých firmách chybí, je taková ta hrdost na tu práci, nějaká sebedůvěra a ono se to samozřejmě vyvíjí a mnoho firm už tu svoji hodnotu zná a dokáže ji hrdě komunikovat, ale právě třeba v těch firmách, které vznikly v 90. letech, já vnímám, že ne vždycky je tohleto téma jaksi pro ně dostatečně důležité nebo dostatečně jsou ho schopni zmiňovat a je fajn potom vidět, co ti lidé umí a říct jim, jak jsou vlastně unikátní.
Bavíme se o vysoce konkurenčním prostředí v oblasti IT firem, kde je ta konkurence totálně globální, přitom zmiňujeme, že ty firmy leckdy byly založeny v 90. letech. Jsou ještě vůbec schopny konkurovat?
Já bych řekla, že právě to, že nesou obrovské zkušenosti, samozřejmě zákaznické kontakty a přesto, že ty firmy vznikly v 90. letech, tak jsou v nich odborníci, kteří se udržují takzvaně v obraze, to znamená vzdělávají se a jsou v tuto chvíli vlastně na té vlně toho, kam se svět v téhle oblasti vyvíjí, tak si myslím, že jsou, ale potřebují vlastně nový impuls. Velmi často ty firmy dlouhodobě, když se jim daří, tak jedou takzvaně na to svoje jisté a třeba se tím stávajícím majitelům už vlastně nechce čelit nějakým novým výzvám nebo jít do nějakého většího rizika, investovat nějaké větší prostředky, protože velmi často těmi majiteli jsou lidé, kteří dneska jsou v nějakém středním, případně vyšším věku a tudíž už některé věci by si chtěli užít. Přesně tak.
No a jak to máte vy, když se k tomu dostaneme? Vy jste byla 26 let v jedné firmě. Začínala jste vlastně opravdu od píky, až jste byla šéfkou celé téhle velké a známé české firmy. Mm-hmm. A najednou po 26 letech si řeknete, tak já potřebuji nový impuls?
Já jsem vlastně si uvědomila, že jsem to měla stejně jako náš majitel Tomáš Budník, že jsem si v určité době řekla, že nastal čas zkusit ještě něco nového, aby takzvaně už nebylo pozdě, takže to beru jako...
Takže nejvyšší čas, jakože už
tak,
je to.
Že už nejvyšší čas, to jste řekl hezky. A proto jsem se rozhodla pro změnu. Já jsem vlastně neměla nějaký konkrétní směr, do kterého bych se chtěla pustit a řeknu shodou náhod vyplynulo teda, že jsem se ocitla v tomto prostředí a musím říct, že je to pro mě velmi zajímavé.
A jak dramatická to byla změna? My sedíme jako v relativně skromné kanceláři na pražském Pankráci. Není to žádná super lesklá věcička, kterou by si člověk představoval a vy jste byla CEO Mountfieldu.
Změna to byla velká, ale já jsem po změně toužila a vlastně mě začátky tady v Tainu vrátily do začátku v Mountfieldu, kdy jsem si vlastně metodou postupných kroků budovala nějakou důvěru s týmem lidí, rozšiřovala jsem vlastně oblasti, které jsem řídila, a mě to pomohlo vrátit se ke kořenům, uvědomit si, že je mnoho věcí, které nejsou samozřejmé, a že když si je odpracujete, tak si jich o to víc vážíte.
A musíte se něco nového učit? Jste zmiňovala to, že s dětmi se musíte doma učit distančně a všichni víme, jak je to strašná věc. Sama jste se musela v té své nové roli něco učit.
Pro mě asi určitě je třeba zmínit, že pro mě oblast kybernetické bezpečnosti nebo obecně digitalizace v té expertní rovině je oblastí, která mi nebyla úplně známá opravdu do toho expertního detailu, takže tady to je oblast, kterou určitě jsem postupně poznávala a dál ji poznávám. Na druhou stranu já mám výhodu, že jsem řídila firmy a vím, jak ředitelé přemýšlejí o investicích do těchto oblastí, a vlastně dokážu s těmi lidmi mluvit jejich řečí, protože jsem také manažer, nejsem, řeknu, kybernetický.
Nebo není nutné umět kódovat, ale rozumět tomu, kam se má investovat.
Ano, přesně tak. A co je vlastně v dnešní době důležité pokrýt, když se podíváme na oblast vlastně dnešních útoků, toho, co se děje v rámci opravdu toho virtuálního prostředí, kdy nadneseně říkám, že v tomto prostředí probíhá svým způsobem určitá válka, můžou vlastně útoky ohrozit základní infrastrukturu, tak to jsou věci, které mě dávají velký smysl do nich nejenom investovat to vzdělávání, ale zároveň přibližovat vlastně tyto oblasti, jak jsou důležité i konkrétním lidem, kteří o investicích ve firmách nebo v nějakých institucích rozhodují.
Posloucháte Řečí peněz dnes s Janou Moravovou, šéfkou skupiny Tine a dlouholetou šéfkou Mountfieldu. A my se teď oklikou zase ze světa kyberbezpečnosti a IT vrátíme zpátky do zahrad, protože zahrady jsou taky ta jedna z věcí, kterou máte na starosti a která vám dělá radost. Není to jenom tahle malá kancelář na pražském Pankráci, zahrady Myšlín, co to je?
To je vlastně můj projekt, který vznikl asi před 4 lety. Já jsem člověk, který se snaží ve svém osobním životě i v profesním jít vlastním příkladem. Nejsem ten, kdo si na něco hodně stěžuje nebo na věci nadává, ale snažím se vždycky začít u sebe, když chci něco měnit. A když jsem se před pár lety přestěhovala do té malé vesničky na Myšlíně a objevila jsem vlastně to místo bývalého statku, který má historické kořeny. Velmi
jste
jako,
koupili jste si starý statek zkrátka.
Já bych řekla spíš takovou ruinu po statku, která tam zbyla. A postupně jsme se rozhodli to celé území revitalizovat. Takže začali jsme opravdu tou revitalizací krajiny různými rybníky, tůňkami, starým sadem a podobně, a chceme tohle prostředí otevřít lidem, aby se tam cítili dobře, a já věřím, že tou naší činností je třeba inspirujeme k tomu, aby i oni sami ve svém okolí hledali tu možnost, jak někde něco změnit.
Takže to je věc, která bude veřejně přístupná, nebo ano, už je?
Je.
Je. I v době pandemie.
Teď jsme měli zavřeno v zimě, protože zahrady v zimě spí, takže to jsme měli zavřeno, ale budeme teď na jaře znovu otevírat pro lidi.
Krásné poetické české jméno Myšlín. Co tam uvidím, když se zamyslím a přijedu tam?
V tuhleto chvíli uvidíte, řeknu, původní historickou zahradu se stoletými stromy. Jsou mezi nimi i stromy známé, jako třeba Žižkův dub. Uvidíte pastviny, kde jsou pasou ovce, a zahrady, ve kterých se snažíme, aby lidem bylo dobře. Zároveň tam pěstujeme bez chemie a s láskou zeleninu, ovoce, a to z toho důvodu, že víme, že pokud chce být někdo zdravý, tak musí zdravě jíst, a pokud chce být šťastný, tak musí mít v pořádku vztahy, a věřím tomu, že když se prostě s rodinou projdete v hezkém prostředí a dáte si něco dobrého, že to tomu přispěje.
To zní jako dobrá pozvánka. Já si jenom teď představuji, jak to vypadá ve všední den, kdy tady z pražského Pankráce, z téhle kanceláře a business centra a z firmy, kde ovládáte 2 miliardy korun, odjedete nějakých 25 minut do 30 minut do Mnichovic a Myšlína a tam si přezujete do gumáku a jdete do sadu?
Přesně tak to vypadá. Včera jsem v 9 hodin večer s čelovkou na hlavě zalévala ve sklenicích naše rostlinky, takže vystihl jste to úplně přesně.
A jak to vypadá s úrodou?
Myslím si, že jsme dobře nastartovali.
Říká Jana Moravová, šéfka investiční skupiny Tyne, bývalá šéfka Mountfieldu a teď taky soukromá zemědělkyně v zahradách Myšlín. Děkujeme pěkně, že jste s náma dnes byla.
Já také vám děkuju.
Vám děkujeme, že jste nás poslouchali. Od mikrofonu se loučí Petr Šibůnek, šéf-redaktor časopisu Forbes, s kterým jsme tohle vydání pořadu Řečí peněz připravovali.